Vaimoni huomautti mulle aamulla, että tämmöinen raamattu tunti kuin perhepuristuksessa, löytyisikö lääkkeitä mennä hyvin monen vanhan ihmisen. Sitten on jo urautunut niin huominsa, ettei niitä enää muuksi muuteta. Mutta toivotaan, että joku jyväinen löytyisi noin mieleen painamisenkin kannalta. Kun Luoja oli tehnyt naisen ja antanut hänet miehelle, toi mies viikon kuluttua naisen takaisin, sanoen Luojalle, en kestä naista, hän kiusaa minua, en saa lepoa. Hänet tulee alati huomata ja aikani menee hukkaan. Haluan joutilasta elämää. Annan hänet takaisin. Jälleen kului viikko ja mies palasi Luojan luo ja sanoi, elämä on tyhjää. Ajattelen häntä koko ajan, miten hän tanssi, lauloi ja puhui. Ajattelen hänen kauneuttaan ja miten pehmeä hän oli kosketellut. Anna hänet minulle takaisin. Kolmannen viikon kuluttua mies palasi ja sanoi, en tiedä mitä teen. Tuo nainen tuottaa sittenkin enemmän vaivaa kuin iloa. Ota hänet takaisin. Silloin Luoja vastasi, jos nainen on luonasi, et ole tyytyväinen, jos hän on poissa, sinä kaipaat häntä. Nyt sinun on vihdoin päätettävä, mitä aiot hänen suhteensa tehdä.
Me tiedämme ratkaisun.
Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Se meidän on hyväksyttävä. Tämä tarina, jonka äsken kuulit, paljasti kaksi asiaa. Kaipuun yhdessä oloon ja toiseksi yhdessä olo sisältää paljon vaikeuksia. Kokemus osoittaa todeksi molemmat näkökohdat. Ihmisen ei ole hyvä olla yksinänsä. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Näin luemme Raamatusta. Kuitenkaan ei yhdessä olo läheskään aina oikeastaan, ei milloinkaan automaattisesti mene hyvin. Avioliittoinstituutio on tänäkin aikana jo romahtanut. Ihmiset odottavat tulevansa onnelliseksi liitossa, jonka hyväksi he eivät halua tehdä mitään. Avioerot lisääntyvät murheellista vauhtia. Tästä huolimatta useimpien ihmisten kohdalla elämäntoverin kaipuu on syvällä hänen olemuksessaan. Tarvitsee vain katsoa aikakauslehtien kirjeenvaihtopalstoja. Tämä kaipuu on siis jumalallista alkuperää, seksikin. Sekin on kaunis ja sisältörikas voima itsessään. Ei siinä ole mitään tahraista eikä mitään pahaa. Onkin sanottu, että kristin usko on maailman uskonnoista lähes ainoa, joka hyväksyy täysin ihmisen ruumiin. Se on ylistänyt avioliittoa korkeammalle kuin mikään muu uskonto maailmassa. Monet kuitenkin elävät koko elämänsä yksin. Joillekin naimattomuus on kompleksi, jotkut uhrautuvat niin kokonaisvaltaisesti kutsumukselleen, että luopuvat vapaaehtoisesti perheen perustamisesta. Jotkut näyttävät todella viihtyvän yksin, jopa miehetkin. Jotkut, etenkin miehet, tyydyttävät kuitenkin lähinnä vain viettiään, ottamatta vastuuta kenestäkään. He eivät uskaltaudu avioliittoon. Tänään on muotia elää niin sanotussa avoliitossa. Nimitys on oikeastaan täysin harhaan johtava, sillä liittoahan siinä juuri pelätään. Liittohan merkitsee sitoutumista. On väärin, että Suomessa laki suosii avosuhteita avioliiton kustannuksella. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne tulevat yhdeksi lihaksi. Näin luemme Efesolaiskirja 5.3.1. Siteerataan Jeesuksen sanoja. Näissä sanoissa on kristillisen avioliiton ohjelmajulistus, kivijalka. Koska avioliitto on myös yhteiskunnallinen asia, kuuluu siihen myös julkinen lupaus puolin ja toisin viranomaisen edessä, eli vihkiminen. Tästä on pidettävä kiinni päinvastaisista ilmiöistä ajassamme huolimatta. Aviolupaus on moraalinen kivijalka. Aviosuhde se talo, jonka yksilöt sen varaan rakentavat. Uskollisuus se muurilaasti, joka pitää talon pystyssä, on sanottu. Jokainen menee avioliittoon suurin odotuksin, hyvin monet kuitenkin pettyvät ja eroavat. He eivät osanneet tai välittäneetkään keskenäistä suhdettaan hoitaa. Ihanteena olisi, että avioparilla olisi kolmiosainen yhteys keskenään. Fyysinen, henkinen ja hengellinen. Uskovilla puolisoilla se olisi mahdollista. Muun psykiatri huomautti kerran meille papeille, että avioliittoja on vain kolmenlaisia. Vaikeita, erittäin vaikeita ja mahdottomia. Taisimme vähän höristellä korviamme, mutta hiukan mietittyämme tajusimme, että taisi tulla sittenkin totuus sanotuksi. Itse elämä osoittaa sen. Ei ainoastaan suurina avioerotilastoilla, perheneuvontakeskuksen suurena työmääränä ja siinä suuressa määrin sieluhoitokeskustelujen sisältöinä, joita joudutaan käymään ja jotka koskettavat perhe-elämän piiriä. Väite, että moni avioliitto pysyy pystyssä vain toisen osapuolen kärsimysten kustannuksella, on valitettavasti totta. Usein kärsivä osapuoli on aviovaimo. Niin sanotut onnelliset avioliitot ovat niitä, joissa puolisot ovat halunneet ja pystyneet hoitamaan ongelmansa. Kahden on parempi kuin yksin, sillä heillä on vaivan näystänsä hyvä palkka, sanoo saarnaaja 4.9. Miehen ja vain naisen fyysiset tai psyykkiset eroavaisuudet eivät tuhoa avioliittoa. Fyysisiä eroavaisuuksia ei paljon olekaan, mutta ne nyt tietysti näkyvät. Harva taitaa tietää sitä, että miehen aivot painavat 1375 grammaa ja naisen 1245 grammaa. Tällä ei tietenkään ole mitään tekemistä älykkyyden kanssa, hyvät sisaret, älkää hermostuko. Naisen raajat ovat 10% lyhyemmät kuin miehen. No eivät ole suuret erot sukupuolten välillä. Tournier, joka on aikamme ehkä huomatuin kristitty psykiatri, huomauttaa, että naisen luonteeseen kuuluu eräänlainen alistuvaisuus. Henkilökohtaiset luonne-erot ovat jo kipeimpiä ilmiöitä avioliitossa. Onnettomat kodit eivät ole tämän päivän ilmiö. Muistatko raamatullisia koteja? Ajattele patriarkka Iisakin kotia siellä Vanhassa testamentissa. Mikä jäytävä ristiriita vanhempien ja poikien välillä. Ajattele patriarkka Jaakobin perhe-elämä, Joosefin suhdetta muihin veljiin. Ajattele Daavidin perhettä, oma poika nousee kapinaan. Ajattele Samuelin poikia, eivät seuranneet isänsä teitä. Ylipappi Eelin poikien elämässä oli järkyttävä tilanne. Mitä järkyttäviä ristiriitoja jo niissäkin esiintyi. Lähes jokaisessa näistä oli perheen pää, isä, Jumalan mies. Ja kuitenkin perheessä oli suuria vaikeuksia.
Jos vasta vihitty nuori pari, annetaan heille nyt nimeksi vaikka Matti ja Maija, meikäläinen. Tulisivat kysymään vaikka nyt meikäläiseltä, miten heistä voisi tulla likipitäen onnellinen aviopari. Niin minä antaisin heille seuraavia näkökohtia harkittavaksi. En tiedä, että oletteko te samaa mieltä minun kanssani kaikista. Huomautan vain, että en voi kajota kuin muutamiin seikkoihin, sillä aihe on laajempi kuin meille käytetty aika. Ensiksi sanoisin heille, olkaa mahdollisimman avomielisiä toinen toisilleen. Rippi- ja virkasalaisuudet pois lukien, puolisoilla ei saisi olla toisiltaan mitään salattavia asioita. Muilta ihmisiltä salattavat intiimitkin asiat olisi voitava kuitenkin keskustella puolisoiden kesken. Jopa päänsäryt ja vatsakivut, tulevaisuuden huolet, pelot, hengelliset ja maalliset murheet. Kerro kaikki puolisollesi, jos suinkin mahdollista. Suomalaisesta miehestä sanotaan, että ei hän puhu eikä pussaa. Sulkeutuneisuus, joka vaivaa monta suomalaista miestä, aviomiestäkin, johtaa kuitenkin helposti mykkäkouluun puolisoiden välillä. Ja se on huono piirre, se on huono enne. Mieheni on salaperäinen saari, huomautti kerran muun vaimo omasta miehestä. Toinen joutuu sitten arvailemaan, mikä hän tuota mun kaveria mahtanee vaivata, kun ei se puhu mitään. Arvosteltavaksi joutumisen pelkoa on joskus mainittu syyksi mykkyyteen. Voi olla paljon perää siinäkin. Jos suhde on muuten hyvä, puolisokin on silloin paras arvostelija. Aviopuolison tulisi kestää puolison rakkaat kritiikit omalle kohdalle. Jos puolisosi on usein mykkä, vaikka kerrottavaa pitäisi olla, voit houkutella häntä avautumaan ilmaisemalla itse itseäsi hänelle. Päivän kokemukset voi hyvin kertoa illalla. Avomielisyys on hoitava ominaisuus hyvään tahtoiselle yhdessäololle. Toisaalta on tietysti olemassa sekin mahdollisuus, että toinen, hyvin usein vaimo, on liian puhelias ja avoin, niin että miehen luottamus alkaa ruveta horjumaan. Mutta periaate on kuitenkin tämä. Avaa sielusi puolisollesi niin paljon kuin mahdollista. Uskon asioista voi syntyä äänettömyyttä, varsinkin jos toinen puolisosta ei niitä ymmärrä, mutta sittenkin paljon avonaisempaa voisi olla elämä kuin mitä yleensä on. Toiseksi puhuisin Matille ja Maijalle perheen johtajuuskysymyksestä. Pitäisikö sanoa vallanjaosta perheessä? Aihe on tänään tasa-arvon aikana ja naisasialiikkeen aikakautena mitä ajankohtaisin. Kun esimerkiksi Raamatussa sanotaan, vaimot, antakaa miehenne olla perheen pää, sillä se kuuluu Jumalan suunnitelmaan, Kolossalaisten 3.18, on monen aikamme aviovaimon mielessä protesti valmiina. Naiset saattavat torjua koko ajatuksen, miehet saattavat pelätä joutuvansa tossun alle. Tästä valtakysymyksestä kiertelee semmoisia kertomuksia, jotka saattavat olla alun perin aitojakin. Kerrotaan avioparista, joka oli alttarilla vihittävänä, ja kun pappi sitten kysyi naisilta, morsiamilta, tahtoiko hän ottaa tämän Jussi Peltosen aviomieksen, niin vaimo vastaa, se on kokonaan tuon Peltosen asia. Toinen äärimmäinen kertomus kertoo meille, että kun pari tulee kirkosta ulos, vihkiminen on juuri tapahtunut, niin Nuori aviomies sanoi vaimolle, ja se oli sitten viimeinen kerta, kun sinä sanot tahdo. Mutta mitä Raamattu tarkoittaa niin sanotulla vaimon alamaisuudella? Ensiksikään ei ole ollenkaan kysymys ylempi tai alempi arvoisuudesta. Kumpikin heistä on täysin samanarvoisia Jumalan ja yhteiskunnan edessä ja yhtä arvokkaita. Tunnettu teologi Karl Barth sanoi asian sattuvasti, miehen johtajuudessa ei ole kysymys arvostuksesta, paremmuudesta tai kunniasta, vaan järjestyksestä. Paavali kehoittaa aviomiestä olemaan Kristukselle alamainen, niin kuin Kristus oli Jumalalle alamainen, ja rakastamaan vaimoa niin kuin omaa ruumistaan. Ei siis ollenkaan ole kyse siitä, että mies käskee ja vaimo tottelee. Joku on ilmaissut asian näin. Vaimon alamaisuus on sydämen perusvalinta. Ei se ole tottelemista. Vaimolle ei ole sen turvatumpaa asemaa kuin eläminen alamaisena aviomiehelle, joka itse elää alamaisena Kristukselle. Sanoo muuan onnellinen aviopari. Vaimoaan ja toisiaan kunnioittava pari. Mies vaimoa ja vaimo miestä kunnioittava pari ei alistuisi mihinkään sopimusluontoiseen juridiseen vallanjakoon perheessä. Vähiten Jumalaa uskova, rakastava mies. Luonnollisesti on tapauksia, joissa on parempi, että nainen johtaa perheen asioita, jos mies osoittautuu heikoksi, esimerkiksi talouskysymyksissä tai lasten kasvatusasioissa, tai hän voi olla vaikka alkoholisti, raukka. Tällöin tarmokas nainen on vain onneksi kodilla. Uskova mies kykenee rakastamaan myös nalkuttavaa vaimoa. Mitäs mieltä te olette? Onko nalkuttavia vaimoja? Tästä vallanjaosta on muuten sanottu näinkin. Kuuntelepas tarkkaan. Nainen mieluummin alistuu häntä voimakkaamman miehen johdantaan, kuin että itse johtaisi häntä heikompaa miestä. Yleensä ottaen luonnevarustus viittaa hänen johtajuuteensa. Toimenkuva erilainen. Asema sama. Kolmanneksi aviomies Matti saisi kuulla romantiikan merkityksestä avioliitossa. Nyt tulee tekstiä vähän miehille. Seurustelu ja kihlaus aikana sitä oli riittämiin. Kyllä oli nuori mies kohtelias tytölle, jonka kanssa seurusteli. Yhdessä olemisen arki sen usein lopetti. Erikoisesti vaimo kaipaa hellyyden osoitusta. Romantiikan avulla vaimo kokee olevansa miehen hyväksymä. Elleivät puolisot saavuta tyydyttävää emotionaalista läheisyyden astetta, heidän yhteiselämänsä voi muodostua yksitoikkoisen kuolettavaksi tunteiden ja kokemusten autiomaaksi, sanoo muuan perheterapeutti, ja aivan oikein. Yhdessä telkkarin äärellä nököttäminen ei vielä keskenäistä yhteyttä ole. Emotionaalisuus merkitsee tässä tunteiden tasolla saavutettua läheisyyttä. Kuulkaa sekä nykyistä tulevat aviomiehet, jos täällä sattuisi olemaan joku tulevakin aviomies. Pankaa usein käsi vaimon kaudalle, suukko poskeen silloin tällöin, ja varsinkin silloin, kun lapset kotona ovat vielä pieniä. Ota vaimosi syliisi lasten nähden. Kosketuspäivällä tapahtuvan hyvälyn on vaimolle erikoisen tärkeä. Päivällä tapahtuva hyväily on erikoisen tärkeä. Muistan, kuinka kerran miesten päivällä tehtiin semmoinen sopimus, että nyt kun mennään kotiin, niin otetaan, jokainen ottaa vaimoaan kaulasta kiinni ja kertoo terveiset miesten päivällä. Vuoden perästä sama porukka oli koolla ja kysyttiin, no veljet, miten teille kävi siellä kotona vuosi sitten? yksi mies sanoi, että juu, minä tulin kotiin ja otin vaimoani kädestäni. Niin vaimo sanoi, mä siitä. Semmoisen kohtelun ukkorukka sai. Se vaimo ei ollut vissiin vuosikymmeniä saanut mitään, niin ei se ottanut todesta sitä. Mitä te sanotte seuraavasta tapauksesta? Muuan pariskunta ajeli hiljaa autolla tietä pitkin. Sitten tuli äkki pysähdys. Luovuttakaa rahanne, kuului maantien rosvon ääni. Mieheltä ei löytynyt mitään, ei myös vaimoltakaan. Autoon astuessaan vaimo sanoi rosvolle, jos tarkastatte minut uudelleen, kirjoitan teille sekin. Ymmärsittekö? Se, että se rosvo kopeloi hänen taskujaan, vaimo koki sen jonkunlaisena hyväilynä. Ei ollut saanut sitä mieheltään, niin pyysi rosvolta sitä. Voi vaimon parka. Jo pienikin lämmin kosketus arkisen aherruksen keskellä piristää usein väsynyttä vaimoa hyvin paljon. Neljänneksi puhuisin sitten Matille ja Maijalle huomaavaisuudesta. Tarina kertoo vanhasta vermonttilaisesta, joka juttelee kaverille. Joskus, kun mä istun olohuoneessa ja katselen, kun vaimo on puuhissaan, mä ajattelen, mikä hyvä nainen se on ollut. Kun se on huolehtinut musta ja lapsista ja huushollista kaikki nämä vuodet, ja mä ajattelen, kuinka uskollinen se on ollut ja kuinka paljon mä sitä rakastan, niin mun on täys työ olla sanomatta sitä hänelle. Voi vaimo raukka. Muuan vaimo sanoi puolestaan näin. 13 vuoden ajan minulla on ollut tunne, että ettei mieheni rakasta minua. Hän ei koskaan huomaa, millaista ruokaa minä laitan, miltä minä näytän, kuinka yritän pitää kotia kauniina häntä varten. Hän ei koskaan kiinnitä huomiota minuun, kuulun kalustoon. En voi mitenkään uskoa olevani tärkeä. Minun on vaikea luopua rakkaudesta, jota tunnen toista miestä kohtaan. Kummassakin tapauksessa mies on syyllistynyt siihen, ettei hän huomaa eikä anna tunnustusta vaimolleen tämän päivittäisistä puuhista. Joskus vaimokin syyllistyy samaan lankeemukseen. Avioliiton avaimiksi on sanottu kahta sanaa. Toinen niistä on sana kiitos ja toinen anteeksi. Omalle puolisolle sanottuina aina tarpeen vaatiessa niillä on hyvin tärkeä asema. Pieni sana, suuri vaikutus. Viidenneksi puhuisin nuorelle parille myös seksistä. Lähtökohtana apostolin sana 1:7, 3 ja 4. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoaan kohtaan ja samoin vaimo miestensä kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omansa, vaan miehen vallassa. Samoin ei hänen miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa. Sananmukainen käännös olisi näin. Aviomiehen tulisi suorittaa loppuun velka, joka hänellä on vaimolleen. Saamisesta antamiseen. Tässä on raamatullinen valtakirja, seksi elämälle. Sanomme jo alussa, että seksi on Jumalan ihmiseen istuttama voima. Silloin siinä itsessään ei voi olla mitään likaista eikä pahaa. Huomasitko, että Paavali puhui velvollisuudesta? Kummallakaan puolisolla ei ole oikeutta kieltäytyä täyttämästä toisen toiveita ja tarpeita tässäkään kohden. Seksitapahtumalla on ainakin kaksiosainen merkitys avioliitossa. Koko ajan puhumme avioliitosta tietenkin. Paitsi suvun jatkaminen, seksi uudistaa henkistä rakkautta puolisoiden välissä. Se on toisaalta herkkä ja toisaalta syvälle luotaava kokemus sielullisellakin alueella. Sukupuoliyhteydessä on mystiikkaa, joka ei ole elektroodeen mitattavissa. Sen salaisuus on siinä, että se on merkkinä yksilökohtaisesta elämää koskevasta liitosta ja myös tavallaan sinetöisen on joku viisas sanonut. Mutta edellytys on, että seksi hoidetaan oikein. Tästä muutama näkökohta. Milloinkaan ei saa vaatia puolisolta seksiä. Seksistä ei saa tehdä pelkästään fyysistä tapahtumaa. Eläimet jäävät tälle tasolle. Seksin esileikkiin kuuluu hellyyden osoitukset ja hyväilyt. Erikoisesti nainen kaipaa sitä. Eräässä kirjassa viitattiin seuraaviin näkökohtiin. Lähesty puolisoa hienovaraisesti. Ilmoita asia etukäteen. Nainen syttyy tunteissaan ajatuksista, vihjeistä, kuvitelmista, mies katsomisesta ja koskettamisesta. Turvallisuus ja hyväksyttynä oleminen on edellytys oikealle seksille, näin varsinkin naisen kohdalla. Seksi tuottaa tyydytystä naiselle vain, jos siihen liittyy rakkautta. Kumppanin läheisyys riittää. Jotkut panevat tuona hetkenä kynttilän palaamaan makuuhuoneeseen. Puolisoiden on avoimesti voitava keskustella kokemuksistaan ja toiveistaan tässäkin arassa ja tärkeässä asiassa. Esimerkiksi miten kukin kokee sen, saavatko he sen, mitä he kuuluisi saada tuossa tapahtumassa. Erikoisesti vaimo tuntee, onko hän todella hyväksytty ja rakastettu kumppani, vaan vaiko hänen miehensä vietin tyydyttämisen välikappale. Muutenkin puolisoiden pitäisi uskaltaa joskus kysyä toisiltaan, mitä he toivovat avioliitolta. Ovatko he tyytyväisiä yhteiselämäänsä? Kukahan aviopuoliso uskaltaisi tehdä aloitteen ja kysyä, oletko sinä onnellinen minun kanssani? Näin tehdessään antaisit toiselle tilaisuuden sanoa, ellei asia ole paikallaan hänen kohdallaan. Seksielämässä ei mies ole vaimolle alamaan eikä vaimo miehelle. Siinä ollaan tasapäisiä. Jos joko miehelle tai vaimolle on joku muu ihminen tai omainen puolisoa läheisempi, kielteiset seuraukset tuntuvat tavalla tai toisella. Jos esimerkiksi vaimo on miehelle lähinnä ruuanlaittaja, pesukoneen käyttäjä, sukupuolipartneri, lasten kasvattaja tai muuten pöngittämässä miehen mukavuutta, ollaan etäällä aidosta elämäntoveruudesta. Kuudenneksi sanoisin jotakin anopeille. En tiedä, onko täällä kirkossa monta anoppia. Älkää missään tapauksessa sekaantuko lastenne avioliittoihin. Miehen on luovuttava isästään ja äidistään ja liityttävä vaimoonsa. Se on Jeesuksen käsky. Miksi vain miehen? Äiti merkitsee miehelle paljon. Näin sanotaan. Mies tuo naista pahemmin omaan kotiperintönsä uuteen kotiin. Näin asia selitetään. Seitsemänneksi sana sinulle uskova aviopuoliso, jonka kumppani ei ole uskossa. Sinulla on hyvin tärkeää, että sä pyrit säilyttämään kaikin keinoin yhteyden puolisoosi. Se on pääsääntö. Oma puoliso ei koskaan saa edes hengellisten tekosyytten varjolla tulla vain käännyttämisen kohteeksi. Hoitaa omia persoonallisia, sinänsä luvallisia harrastuksia ja intressejä. Ja kahdeksanneksi. Jos saat tietoasi, että puolisosi pettää sinua, älä nostata heti kovaa metakkaa ja oikeudenkäyntiä kodissasi. Mieti hiljaisuudessa, mikä vei puolison syrjäpolulle. Olisiko sinulla ehkä osuutta siihen ja aihetta? Sitä kannattaa sinun ensiksi miettiä. Jos asia tulee puheeksi, ja tietysti sen pitäisi tulla puheeksi, pyri siihen. Ja jos olet varma asiasta, että mies on todella pettänyt sinua, kysy syitä, älä yksityiskohtia. Se on ammattiauttajien neuvo. Uskolliselle avioparille nauretaan kohta nykyaikana. Erässä amerikkalaisessa konttorissa kerran tehtiin kysymys. Se oli vallan rouvia paljon siinä konttorissa. Kuka heistä on uskollinen puolisolle? Kaksi oli. Yksi tunnusti suoraan, toinen häpeisi tunnustaa, että hän on vielä uskollinen puolisolle. Tähän mennään nykyaikana. Uskova aviopuoliso, jota mies tai vaimo pettää, ei saa ottaa marttyyrin roolia. Älä kerjää hänen rakkauttaan. Pidä ovi auki perheen eheytymiselle viimeiseen asti. Näin jo lastenkin takia, jos heitä vielä on kodissa. Avioero on joskus välttämätön paha, vaikka Jumala on tarkoittanutkin avioliiton läpi elämän kestäväksi yhdessä oloksi. Herrakin vapautti eroamiseen sen, jota on petetty. Yhdeksänneksi, jos olette uskovia, rukoilkaa yhdessä, mikäli mahdollista. Rukoilkaa ääneen. Käyttäkää paljon noita sanoja kiitos ja anteeksi. Keskustelkaa yhdessä raha-asiat, kasvatusongelmat, kaikki mikä kotianne kohtaa, niin kuin äsken jo alussa viittasin. Sä oot kuullut pienen neuvon, kun vasta vihitty avioamme sai vanhemmalta naiselta neuvon, että kun teille tulee riita, niin älä viitti riitellä, mene ulos. Hän tapasi jonkun ajan kuluttua tämän henkilön ja sanoi, että mites teillä on mennyt? No, kyllä meillä on mennyt, mutta kyllä on saanut ulkona juosta. Raamattu sanoo, kärsikää toinen toistan. Se merkitsee sitä, että mä annan anteeksi hänelle hänen luonteensa viat, kun minullakin niitä on. Kerran tuli erään terapeutin luokse aviomies, joka sanoi, että hänen rakkaus rupeaa loppumaan. Tämä perheneuvoja antoi hänelle paperilapun ja kynän ja sanoi näin. Kirjoita tähän kolme sellaista asiaa, joita vaimosi toivoisi sinun tekevän. No, mies vähän tietysti hämmästyi alussa, mutta otti sitten paperin ja kirjoitti siihen. Oma tunto käski kirjoittamaan näin, että laskostaisin vaatteeni mennessäni nukkumaan, että olisin ystävällisempi hänen veljelleen, että istuisin käsi hänen ympärillään, kun katselemme televisioita, että puhuisin enemmän, että veisin vaimoni joskus ulos. Mies pantiin ajattelemaan erästä tärkeää asiaa. Kylmentynyt rakkaus voi lämmetä, kun sitä ruvetaan toteuttamaan tahdon avulla. Toiminta muuttaa tunteet, kuuluu termi. Erään toisen terapeutin luokse, hän oli sattu olemaan pappi ja tohtori, tuli oikein vihainen aviovaimo. Sanoi, että minä otan ero ja minä maksan potut pottuina. Niin paljon se mies on tehnyt minulle vääryyttä. Terapeutti kuunteli hiljaa ja sitten hän sanoi, mä ehdotan sulle seuraavaa. Ole 2 kuukautta vielä kotona ja pyri aktivoimaan niin kuin rakastaisit miestäsi. Kerro avoimesti, sano miehelle kaikki ne hyvät ominaisuudet, mitä sä miehessäsi tiedät. Ihaile niitä. Jos hän tekee jotakin hyvää, anna heti hänelle tunnustus. Ole ystävällinen hänelle ja huomaavainen. Tee kaikki se, mitä voit, jotta mies uskoo, että sinä rakastat häntä. Ja sitten 2 kuukauden perästä purotat sen pommin, jonka nyt tässä äsken lausui. Ja sitten sanoi hänelle, että sinä vihaat häntä. Vaimo otti neuvon onkeensa ja 2 kuukautta. Eli niin kuin olisi todella rakastanut sitä miestä. No niin, sitten 2 kuukautta kului ja se terapeutti ei saanutkaan sitä puhelinsoittoa, vai se tullutkaan enää puhumaan. Hän soitti sille, mitä teille kuuluu, onko sä ottanut eron jo? Eronko? En ikinä ota eroa. Siinäkin siis toiminta muutti tunteen. Tässä kohden puhutaan rakkauden aktivoitumisesta. Ja kristityn aviopuolison, joka on joutunut tuohon kamalaan tilanteeseen, että ero kummittelee mielessä, ei jaksa enää elää. Hänen tulisi tämän näkökohdan ääressä pysähtyä erikoisen vakavasti, koska hänellä on Jumalan voimat ja armo käytettävissä. Ja sitten vielä lopuksi, jos jaksatte kuulla. Kymmenenneksi puhuisin Matille ja Maijalle hieman lapsista. Lasten ja vanhempien välisistä suhteista. Edellä on ollut puhe puolisoiden välisistä suhteista. Haluaisin ensiksi sanoa jotakin teille, joilla vielä on pieniä lapsia, alle kouluikäisiä ympärillänne tai lähellänne. Ehkä täällä on iso äiti ja iso isi. Sanoisin sanaa, jonka sä ehkä tiedätkin, että ihmisen elämän tärkeimmät vuodet ovat ensimmäiset ikävuodet. Ihmeellistä kyllä. Tiedetään, että lapsella on aivan pienestä pitäen kolme psyykkistä sielullista tarvetta. Turvallisuuden tarve, rakkauden tarve ja esikuvan tarve. Ja jos lapsi ei näitä tarpeita saa tyydytyksi isältään ja äidiltään, hän lähtee raaja rikkona tähän pahaan maailmaan. Sortuu kadulle. Ei mikään kumma, että Keravan nuorisovankilossa on sadoittain poikia tänä päivänä. Syy saattaa olla vain yksi, niin kuin joku vankilajohtaja siellä oli sanonut. Nämä pojat eivät ole koskaan saaneet istua isänsä polvella. Ottakaa lapset syliin. Se on pienen sydämen pyyntö. Pidä usein minua sylissä, pyytää pikkulapsi. Näytä kuvaa Raamatun kuvia. Kerro heille Jeesuksen elämä kuvien avulla. Tiedätkö, ne kuvat painuvat pienten sieluihin ja jäävät sinne. Maailma kylvää sinne aikanaan roskan ja kylmän, synnin ja muut. Mutta siellä lapsen sielun pohjalla on kaunis kuva, joka ei koskaan lähde pois, josta voi tulla Jumalan käden sijaan myöhemmin vetääkseen tämä lapsi oikealle tielle. Nuoret vanhemmat, olette esikuvia vanhemmille. Viekää heidät pieninä kirkkoihin ja pyhäkouluihin. Jos lapsesi elävät avoliitossa, älä ole sormin ojossa nuhtelemassa heitä siitä. Rakasta heitä. Anna olla oma kotisi avoin heille ja tilaisuuden tullen kerro, miten sinä toivoisit heidän elävän. Kerro kauniisti ja rakkaudella ja perustelet avioliiton merkityksen. Sitten kun lapset tulevat murrosikää, ei heille riitäkään enää käskyt ja kiellut. Murrosikä merkitsee itsenäistymistä ja silloin, jos sä kiellät jotakin murrosikäisiltä, niin murrosikäinen kysyy, minkä tähden? Miksi minä en saa mennä tansseihin? Miksi mä saan ottaa ryyppyä olutbaarissa, niin kuin muutkin tekevät? Hän vaatii sulta selityksen. Ja ole valmis vanhemman viisaudella ja rakkaudella antamaan tuon selitys. Sen sijaan, että häntä toruisit tai jyrkästi kieltäisit, ja hän sitten yrittäisi salaa mennä. Pidä aina yhteyttä lapseesi, se on kaikkein tärkeintä silloinkin, kun lapsesi tuottaa sulle murhetta. Vanha neuvo kuuluu, anna ehdoton kielto vain silloin, kun se on todella välttämätöntä. Eräältä metodistipiispalta kysyttiin, että mitä hänen pojalleen kuuluu. Piispa sanoi, että hyvä, tänä vuonna hän on ateisti. Ei se piispa pelännyt sitä, että se on tänä vuonna ateisti. Se etsii itselleen maailman kuvaa. Kyllä Jeesus sen vielä löytää. Keskustele puolisosi kanssa, miten kohtaatte poikanne tai tyttärenne, joka tulee kello 3 yöllä aamulla kotiin. Miten te aamulla kohtaatte hänet? Kannattaa tämmöisiin asioihin kaikkiin varautua. Nuhteleminen, saarnaaminen ei hyödytä mitään. Mutta jos Jumala antaa sinulle tilaisuuden keskustella kahden kesken myöhemmin kaikesta syntielämän vaaroista, joita sinun pitää heille kertoa, silloin he saattavat mennä itse miettimään, vanhemmat taitavatkin olla oikeassa. Ja sitten vielä yksi asia, hyvät vanhemmat. Jos lapsesi näkee, että sinä uskoa tunnustava isä ja äiti kotona käyttäydyt sopimattomasti, sanot turhia sanoja, äksyilet ja olet kiivas ja kiukkuinen, etkä koskaan pyydä anteeksi. Älä odota, että lapset tulevat kirkkoon sun kanssasi. Nuorilla on hyvin voimakas oikeudenmukaisuuden tunto. He katsovat isän ja äidin uskoa kotona. Mutta jos he näkevät, että milloin isä ja äiti käyttäytyy sopimattomasti ja tulee pyytämään lapseltaan anteeksi, he saavat ainakin yhden hyvän muiston kotontaan. Minun vanhempani olivat aitoja. He tekivät totta uskon asioissa. Muista tämä. Pyydä lapseltasi anteeksi, kun rikot heitä vastaan. Kanna joka päivä esirukouksessa heidät eteen, Jumalan eteen heidät. Ja pyydä Jumalalta aina sellaista hetkeä ja tilaisuutta, saisit heidän kanssaan kahden kesken keskustella. Se on kaikkein paras. Silloin voit parhaiten varoittaa ja kehoittaa ja neuvoa heitä. Jumalan siunausta kaikille teille, jotka vielä elätte avioliitossa ja joiden avioliitossa saattaisi olla jotakin korjattavaa. Ja Jumalan siunausta teille, jotka olette todenneet avioliiton niin hyväksi, että kaikki on jo kotona, mitä olemme tässä kuulleet. Siunausta sinullekin, joka suret, ette ole osannut olla oikea isä ja oikea äiti. Kuule, Jeesuksen jalkojen juuressa saa kasvatustehtävätkin aloittaa uudestaan. Armahdettuna isänä ja armahdettuna äitinä. Hänen luonaan sinua ei syytetä kasvatusvirheistäkään. Aamen.